Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 4. jun. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Papa Benedikt XVI. U prvoj posjeti Hrvatskoj. NATO prvi put upotrijebio helikoptere u napadima na Libiju. Japan zamrznuo preko 4 milijarde dolara na Gaddafijevim računima. Večeras na stadionu pod Goricom, Crna Gora, Bugarska. Naš gost ove subote je Tea Gorjanc-Prelević, čija je akcija za ljudska prava pred Upravnim sudom dobila spor protiv državnog tužilaštva, koje je 2 godine odbijalo da odgovori dokle se stiglo u istragama 14 slučajeva kršenja ljudskih prava.
Mi nismo tražili nikakve detalja koji bi, ne daj Bože, osujetili istrage. To nam uopšte nije cilj. Nam je cilj da vidimo da ima istraga, da se preduzimaju mere, da te istrage dovedu do onih do kojih moraju da dovedu u jednom demokratskom europskom društvu itd. Tako da mislim da smo baš ohrabreni ovom presudom. Nažalost, poučeni nekim našim drugim iskustvom, iskustvom drugih nevladinih organizacija, sada može lako da se desi da se ova presuda ignoriše.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je sinoć u 86. godini preminuo Dobroslav Toro Ćulafić, bivši istaknuti crnogorski i jugoslovenski državni funkcioner, učesnik narodno-oslobodilačke borbe. Ćulafić je obavljao mnoge društveno-političke i partijske funkcije u Crnoj Gori i Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Bio je potpredsjednik Saveznog izvršnog vijeća, kao i predsjednik Saveznog vijeća Skupštine Jugoslavije. Od 1984. do odlaska u penziju bio je na funkciji saveznog sekretara za unutrašnje poslove. Ostale vijesti dana, papa Benedikt XVI. Stigao je u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, gdje će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima, predstavnicima civilnog društva, politike, diplomatskog kora i vjerskih zajednica. Mjere bezbjednosti u Zagrebu su tokom posljednjih dana zbog papine posjete podignute na najviši nivo. U Makedoniji će sutra biti održani prijevremeni parlamentarni izbori na kojima će prvi put glasati i makedonska dijaspora. U aprilu je raspušten makedonski parlament na prijedlog vladajuće koalicije koju vodi VMRO-DPMNE premijera Nikole Gruevskog. NATO je danas prvi put od početka operacije u Libiji upotrijebio jurišne helikoptere kojima je napao vojna vozila, opremu i snage koje su podržavale libijskog lidera Muamera El Gaddafija, saopštila je Alijansa. Britansko ministarstvo obrane potvrdilo je da su njihovi apači korišćeni u napadu, prenosi agencija France Press. U isto vrijeme japanske vlasti saopštile su da su zamrzle 4 milijarde i 400 miliona dolara imovine libijskog lidera Muamera El Gaddafija i njegovog okruženja u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija o sankcijama Libiji. Kako su prenijeli mediji u Tokiju, riječ je uglavnom o bankarskim računima. Pakistanske snage bezbjednosti ubile su danas 26 islamističkih pobunjenika u oblasti blizu granice sa Afganistanom, saopštila je tamošnja policija. Referentna laboratorija Unije za Escherichia coli u Rimu saopštila je da naučna testiranja ne potvrđuju da se iza zaraze smrtonosnom bakterijom u Njemačkoj i još nekim zemljama krije kontaminirano povrće. Alarmantne glasine u vezi sa konzumiranjem povrća nije su opravdane, budući da rezultati laboratorijskih analiza ne podržavaju hipotezu da je ono izvor infekcije, navodi se u saopštenju laboratorije u Rimu. I još jedna informacija, fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Podgorici sa Bugarskom utakmicu G grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje će 2012. biti održano u Poljskoj i Ukrajini. Crna Gora je dobila prvi duel u Sofiji 1-0, a nakon 4 odigrana meča u kvalifikacijama dijeli prvo mjesto na tabeli sa 3 pobjede i neriješenim rezultatom. Utakmica na stadionu pod Goricom počeće u 20 sati i 30 minuta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, papa Benedikt XVI. Doputovao je u svoju prvu zvaničnu posjetu Hrvatskoj, gdje je njegov doček organizovan uz opsežne mjere obezbjeđenja. Iz Zagreba se tim povodom javlja kolega Enis Zebić.
6 minuta prije najavljenog vremena avion sa papom Benediktom XVI. Sletio u Zagreb. Papu je dočekao cijeli državni vrh, a dobrodošlicu mu je u govoru poželio predsjednik Ivo Josipović, inače deklarirani agnostik.
Hrvatska nije otok. Hrvatska živi u svijetu, Hrvatska živi sa svojim susjedima. Makar nisam vjernik, u dubini svojih uvjerenja dijelim s vjernicima iste vrijednosti. Stoga sam i u temelje svoje unutarnje politike postavio pravdu i pravednost, a u temelje svoje međunarodne politike oprost i pomirenje među narodima.
Analitičari su odmah primijetili kako su Josipovićeve današnje poruke bile na tragu poruka Ivana Pavla II. Prigodom njegove prve posjete Hrvatskoj 1994. kada je vjernike u zemlji izloženoj ratu pozvao na prijateljstvo, ljubav i pomirbu. Papa je svoj odgovor započeo i završio na hrvatskom, što nije bilo predviđeno protokolom i što se razumije kao veliko uvažavanje zemlje domaćina. Hrvatski narod od početaka pripada Europi i na specifičan način dao je doprinos u duhovnim i moralnim vrijednostima, nastavio je na talijanskom papa, apelirajući da Hrvatska na pragu ulaska u Europsku uniju pridonese njegovanju moralnih vrijednosti ukorijenjenih u društvenom životu i identitetu Europe, nasuprot izazovima suvremene kulture prožete raslojavanjem, nestabilnošću i individualizmom. Bez obaveza. Neka tako ova draga nacija, snagom svoje bogate tradicije, pridonese da Europska unija cjelovito vrednuje to duhovno i kulturno blago. Papu je potom u svojoj rezidenciji primio predsjednik Ivo Josipović. Oni su razgovarali u 4 oka, a kako se saznaje, teme su bile skoro hrvatsko pristupanje Europskoj uniji i stanje na jugoistoku Europe, posebice u Bosni i Hercegovini. Papi su bili predstavljeni i najbliži Josipovićevi suradnici, kao i supruga Tatjana i kćer Lana. Uslijedi je susret sa premijerkom Jadrankom Kosor, s kojom su i sin Lovro i nekolicina najbližih suradnika, čime se zaključuje prvi dio današnjeg programa. Poslije podne slijedi druženje sa istaknutim osobama iz javnog života i sa mladima, a sutra velika misa na zagrebačkom hipodromu kao središnji događaj papine posjete Hrvatskoj. Nasuprot prognozama, papu za sada služi dobro vrijeme, pa su ga u zagrebačkoj zračnoj luci i na ulicama Zagreba, kuda je prolazio na susret sa Josipovićem, pozdravljali brojni građani. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A šta se ove sedmice dešavalo u Crnoj Gori, ali i u regionu, posjetit ćemo se u narednim minutama. Hapšenje i deportacija u pritvoru Scheveningenu najtraženije haškog bjegunca Ratka Mladića, koji se 16 godina skrivao nakon što je optužen za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, i dalje bila udarna tema u regionu i svijetu. Iščekivao se epilog protesta koji su u nedjelju veče u Beogradu organizovali srpski radikali.
San svakog ustaše je da bude Boris Tadić, a san svakog demokrate da učestvuje na paradi ponosa, a želja svakog Srbina je da prekine saradnja sa Haškim tribunalom.
U Hagu je ubijen Slobodan Milošević i mnogi drugi Srbi. Kapitulanska i izdajnička Tadićeva politika vodi ka potpunom uništenju naše države i naroda.
Uslijedili su neredi po beogradskim ulicama u kojima je bilo 10 povrijeđenih, dok je 111 izgrednika uhapšeno.
Ne damo u Hag Mladića, ne damo u Hag, nek ide Tadić u Hag. Tadića u Hag, ne Mladić.
Pazi, pazi, pazi. Pazi.
Sociolog Ivan Kuzminović ovako je gledao na situaciju u Srbiji nakon hapšenja Mladića.
Jedan reality show koji se eto besplatno emituje dan i noć, čiji je cilj da se izbegne prava tema, to je gde je Ratko Mladić bio poslednjih 5 ili 10 godina, koga je skrivao, ko je ubio gardistu u Topčideru i šta je bila prava uloga države Srbije u skrivanju Ratka Mladića. E sad, meni je najporaznije u celoj ovoj drami to što je Mladića, čini mi se, izručila ista ona grupa ljudi koja zapravo predstavlja sivu eminenciju srpskog društva u poslednjih 20 godina. Čini mi se da su ti isti ljudi odlučivali o tome kada će Milošević otići, kako će kada Đinđić biti ubijen, a paradoksalno oni su odlučili i u trenutku kada Srbija može da dobije status kandidature za Evropsku uniju.
Ni nakon maratonske sjednice Skupštine crnogorski poslanici nisu postigli dvotrećinsku većinu za usvajanje izbornog zakona, što je jedan od ključnih uslova za početak pregovora sa Evropskom unijom. Tako je 6. put produžen rok za usklađivanje tog zakona sa Ustavom do 31. jula. Pošto su manjinske nacionalne partije nezadovoljne zaštitom koju zakon predviđa takozvanom afirmativnom akcijom, oči će u međuvremenu biti uprte u Socijalističku narodnu partiju, koja je ranije najavljivala mogućnost da podrži zakon. Aleksandar Damjanović.
S obzirom da smo dugo radili u kolegijumu i da smo uspjeli da u jednom dobrom dijelu odredbi dođemo do konsenzusa. I ja ovdje hoću da kažem, malo još fali da se dođe do najveće moguće podrške ovom zakonu. Malo, ali i bitno.
To malo koje nije postignuto, prema mišljenju političkih posmatrača, otvara prostor za razne političke trgovine vlasti i opozicije. Stoga Miodrag Vuković iz DPS-a ne krije ljutnju.
U politici nije jednostavno lupiti šakom o sto, odnosno i nemoguće, i reći bit će ovako ili bit će onako, ne znam kako ćemo to završiti. 31. jul, to su 2 mjeseca, vidjet ćemo. SNP je glasao protiv produženja roka zakona. Zaključak moj je, partija nije imala nikada iskrenu namjeru od početka, od prije 4 godine, da se ovaj zakon usaglasi sa Ustavom.
Pod motom Pravda je temelj države sedmica se završila kongresom Socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije u Crnoj Gori. Dok politički analitičari spekulišu kako SDP neće imati snage da se odupre interesima DPS-a predvođenog Milom Đukanovićem, prvi među socijaldemokratama Ranko Krivokapić pobrao je aplauze govorom u kome istakao kako svi uspjesi u evropskim integracijama neće mnogo značiti ako u Crnoj Gori ne bude uspostavljena vladavina prava i ne bude borbe protiv korupcije i kriminala.
Država koja se permanentno ne bori protiv korupcije i organizovanog kriminala gubi autoritet. Umjesto da ispuni svoju osnovnu svrhu, garant pravde, jednakosti pred zakonom, ruši vjeru u sebe. Prva linija obrane državnosti je tamo gdje pravo treba dati punu snagu. Slaba država ne može biti brana nelegalnim interesima krupnom kapitalu. Pravosti je potrebno da se gradi institucije, ali država beskompromisno mora štititi nezavisnost sudija, autonomnost tužioca i profesionalnost policajaca. Neodrživo je da nevladin sektor bude Sherlock Holmes crnogorske pravde, a da institucije se nekako skrivaju iza statistike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove sedmice Crnogorski upravni sud presudio je u korist nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, koja je tužila državno tužilaštvo zbog nedobijanja informacija o istragama 14 slučajeva kršenja ljudskih prava. Kao da se nastavlja praksa da upravni sud ispravlja krive drine crnogorskog pravosuđa. Tim povodom naš gost je izvršna direktorka akcije Tea Gorjanc-Prelević, koji smo najprije pitali za komentar odluke upravnog suda.
Svakako ohrabrujuće, zato što je upravni sud isto deo tog pravosuđa i mislim da je krajnje vreme da uspevamo da unutar Crne Gore uspostavimo vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava i da nam to ne treba Strasbur ili već druga međunarodna tela. Mislim da je jako važna ta odluka. To je svakako vrlo, vrlo važan korak u dobijanju informacije o tome šta se dešava sa procesuiranjem tih veoma važnih slučajeva. Ima ih 14, da ih sad ne nabrajam, krajem, dakle, od toga da li će iko, da li će uopšte ispitivati odgovornost uprave Komanskog mosta za strahote koje su tamo utvrdili i stranci i za nestanak deteta i tako dalje, do toga zašto, šta se to dešava, zašto ni 4 godine nisu istražene pretnje Saši Zekoviću, do onog prebijanja koje se sećamo u Spužu 1. septembra 2005. godine kada je 30 pritvorenika dobilo hematome i razne druge povrede koje je utvrdila lekarska komisija koju lično imenovao Milo Đukanović. Niko do danas zbog toga nije kažnjen. Preko raznih drugih slučaja, sad bi sigurno napada na novinare, nasilje i tako dalje. Slučaj koji zaista želim da naglasim je takođe pitanje proširivanja istrage u slučaju prebijanja Aleksandra Pejanovića, koji je nažalost pokojni. To je veoma važan slučaj jer je nedvosmisleno utvrđeno da je taj čovjek prebijen pod zaštitom države, dakle u toj čuvenoj betonskoj jedinici policije. I sada je krajnje vreme da vidimo šta je tužilaštvo danas uradilo da proširi istragu na one koji su nesumnjivo naredili to prebijanje u okviru te službe ili koji su omogućili to, a toga do danas nema.
Ja bih podsjetio slušalce, ako dozvolite, da ste vi između ostalog tražili informacije kada je riječ i o ubistvu Duška Jovanovića, napad na Jevrema Brkovića, ubistvo njegovog tjelohranitelja Srđana Vojčića i tako dalje i tako dalje. Nezahvalno je naravno izdvajati samo pojedine od njih, sve su to teški slučajevi kršenja ljudskih prava čije rasplitanje je važno za pravni poredak i demokratski razvoj zemlje koja ima aspiraciju da bude dio evropske familije država. Kako ste tumačili dosadašnje ćutanje na koje ste u tužilaštvu nailazili tim povodom?
Mi smo imali već razloga da brinemo da se u tim postupcima u stvari ništa ne dešava i da tužilac tu u stvari ništa ne radi. I mi smo zbog toga pritisli pristojno, zakonito, da nam se kaže da li se tu išta radi, da li se bilo šta preduzima. Onda je tužilaštvo reklo da zašto mi to uopšte pitamo kad mi nismo tu stranu u tim postupcima, ne učestvujemo. Onda smo mi rekli, pa zato što smo mi građani koji su zainteresovani za to da vide da li ustanove ove države su u stanju da sprovedu vladavinu prava i da zaštite ljudska prava. Činjenica da smo tako odbijeni glatu da mi tu nemamo šta da tražimo je nama samo dovelo ulje na vatru te sumnje da se tu u stvari ništa ne dešava. Ono što je nas posebno obradovalo je da je to upravni sud primetio i da u jednom paragrafu svoje presude upravo to naglasio. Dakle, mi nismo tražili nikakve detalja koji bi, ne daj Bože, osujetili istrage. To nam uopšte nije cilj. Nam je cilj da vidimo da ima istraga, da se preduzimaju mere, da te istrage dovedu do onih do kojih moraju da dovedu u jednom demokratskom evropskom društvu i tako dalje. Tako da mislim da smo baš ohrabreni ovom presudom. Nažalost, poučeni nekim našim drugim iskustvom i iskustvom drugih nevladinih organizacija, sada može lako da se desi da se ova presuda ignoriše, ali o tom potom. Mi sad nadamo se da će biti potpuno jasno i Ministarstvu pravde, kao i tužilaštvo, dakle da nema smisla sad dalje odugovlačiti tu igru mačke i miša, da treba krenuti s održavanjem i redovnih konferencija za štampu na kome ćemo mi moći da postavljamo pitanja, odnosno predstavnici medija, reći pa šta se dešava u ovom slučaju, pa šta u ovom drugom i tako dalje, jer polazimo od toga, znači da je sasvim normalno da možda negde nešto zapne, a je veliki problem ako se ne dešava ništa.
Dakle, ostaje da vidimo kako će sada reagovati državno tužilaštvo na ovakve odluke Upravnog suda. Akcija za ljudska prava je u saopštenju, nakon što ste obaviješteni o odluci Upravnog suda, navela kako postoje ozbiljni razlozi za sumnju da je u svim ili u gotovo svim navedenim slučajevima državno tužilaštvo propustilo da sprovede djelotvorne istrage, da je u nekima dopustilo da dođe do apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja. Da li to znači da su sami tužioci prekršili zakon i ljudska prava i zloupotrijebili službeni položaj i kakve su posljedice takvog činjenja, odnosno nečinjenja po vladavinu prava u Crnoj Gori?
Pa to jednostavnim rečnikom znači da su oni oprostili nekim ljudima neke stvari koje po našem mišljenju predstavljaju vrlo ozbiljno kršenje ljudskih prava. I u jednoj državi u kojoj postoji vladavina prava to jednostavno ne može se desiti. Naš krivični zakonik je vrlo dobar i on predviđa gomilu krivičnih dela samo za ovakve situacije kao što su zloupotreba službenog položaja, koju mislim da slučaj kada namerno dopusti dođe do zastare ovakvih ozbiljnih slučaja kršenja prava mora da odgovara tužilac koji je za to odgovoran i nesavesan rad u službi i tako dalje. Pa očekujemo da vidimo onda prvo u kojim je slučajima došlo do zastare, ko je za to sve odgovoran, da se vidi šta se tu radilo, šta se nije radilo, zna ko je nadležan tužilac bio za te slučajeve i da to jednostavno mora da se istera na čisto.
A ko bi trebalo da pokrene to preispitivanje o kojem govorite?
Pa to vam je dobro pitanje, državno tužilaštvo svakako. I sad evo moram da naglasim slučaj koji je vrlo važan i mislim da svi treba dobro da posmatramo, odnosno znamo ćemo mi da posmatramo šta se tu dešava, a to je slučaj u kome je advokat oštećenog pokojnog, nažalost, Saše Pejanovića podneo krivične prijave protiv tužilaca zbog toga što su oklevali da prošire istragu u skladu sa navodima sa onim hrabrim svedočenjem čovjeka Gorana Stanković, policajca koji je rekao jeste tučen je čovjek i pustili su da ga tuku, to po naređenju od OZGO.
U međuvremenu oko Brisela čini se da netremice posmatra šta se događa u crnogorskom pravosuđu, koliko dolazi do neophodnih promjena, reformi i depolitizacija, što je često apostrofirano u izvještajima Evropske komisije i ostalih relevantnih međunarodnih institucija. Posljednja ocjena o tome su da je izbor tužioca i sudija u Crnoj Gori pod političkim uticajem, a što smo čuli od izvjestilaca parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, a od vlade netom poslije toga čuli smo i da se zalaže za prijedlog ustavnih izmjena koji bi podrazumijevao da vrhovnog državnog tužioca bira parlamenta, državne tužioce tužilački savjet. Kako vama sve to zvuči, odnosno koliko mislite da je to na tragu onoga što su očekivanja i zahtjevi Evrope kada je riječ o depolitizaciji pravosuđa?
Mi smo vrlo zadovoljni što se sad konačno nema više dileme ali ne mora se menja Ustav. Ustav treba da se menja jer je stvarno zadržavao anahrona rješenja koja nisu obezbeđivala da na te funkcije budu izabrani apsolutno nezavisni ljudi itd. Svakako ovaj predlog vlade je jedan napredak. E sad, ovo što se predlaže, mi mislimo da je dobro da se predloži to rješenje da bude recimo 6 sudija članova sudskog savjeta, da se ukine taj politički način izbora predsjednika Vrhovnog suda i nismo bili ni skloni skloni tome da kad se reformiše sudski savjet da onda i on sam možda izabere predsjednika Vrhovnog suda. Ali sad je predlog da ga bira skupština i to na isti način, opet ukupno većinom poslanika, što opet znači praktično vladajuća koalicija. Tako da mi mislimo da ako već se odustaje od toga da od neke ideje koje je Venecijanska komisija već predložila da sam sudski savjet bira predsjednika Vrhovnog suda. I ako se ide na to da ga bira skupština, mi se svakako zalažemo za to da ga onda bira dvotrećinski, tako da se ipak obezbedi neki širi konsenzus. To isto važi i za ovog vrhovnog državnog tužioca. Znači, ako ne da ga bira sam reformisan tužilački savjet za koji obezbedimo da bude nezavisan i nepristrasan itd., nego na predlog tog tužilačkog savjeta opet skupština, opet mislimo da bi se izbjegao taj dominantan politički uticaj vladajuće koalicije, onda bar da se obezbedi konsenzus tako što će se predvidjeti jača kvalifikovana dvotrećinska većina, pa će i opozicija moći da kaže jeste taj kandidat je stvarno zaslužuje svojim referencama da bude ta ličnost koja treba za sve nas da se bori za vladavinu prava, istražuje korupciju itd.
Bila je to izvršna direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Teja Gorjanc-Prelević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj emisije jedna tema iz regiona. Da se imena ulica širom Bosne i Hercegovine mijenjaju u zavisnosti od toga ko je na vlasti, nije nikakva novost. O tome su se vodile brojne polemike, u čijoj sjenci ostaje priča o značajnim ličnostima koje ili nikada nisu dobile ulicu sa svojim imenom ili su je dobile na potpuno neprimjerenom mjestu. Marija Arnautović obišla je neke od tih ulica u Sarajevu.
Šetam gradom naše mladosti i tražim ulicu za svoje ime. Velike, bučne ulice njih prepuštam velikanima istorije. Dok je istorija trajala, šta sam ja radio? Prosto volio tebe. Malu ulicu tražim u običnu, svakodnevnu, kojom se neopaženi od svijeta možemo prošetati i poslije smrti.
Ovako je pisao pjesnik Izet Kiko Sarajlić. Ulicu sa svojim imenom u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u kojem je proveo najveći dio svog života i o kom je neumorno pisao, još uvijek nije dobio. PEN centar Bosne i Hercegovine predložio je da jedan mali krak jedne od najstarijih ulica u centru Sarajeva, ulice Kralja Tvrtka, mjesto gdje je Kiko Sarajlić živio u ratu, nosi njegovo ime. To nije prihvaćeno. Njegovoj porodici ponuđeno je da jedna ulica u sarajevskom naselju Stup, nekoliko kilometara od centra grada, nosi njegovo ime. Oni to nisu prihvatili. Arhitekta Boro Spasojević razumije razloge zbog kojih porodica Sarajlić nije prihvatila da pjesnik bude izmješten na samu periferiju Sarajeva.
Ta uličica nema 3-4 ulaza, a Kiko je jedan od naših najvećih pjesnika.
U isto vrijeme neke druge poznate i zaslužne Sarajlije ulice sa svojim imenima dobile su u prigradskim dijelovima Sarajeva, u kojima za života vjerovatno nikada nisu bili. Arhitekta Boro Spasojević ovakve postupke objašnjava jednom anegdotom.
Kad su pitali kog Kineza kako mu se zove ova punica, on rekao čim dalje tim bolje. Izgleda da je tim kreatorima koji te razmišljaju o tim ulicama, što dalje od centra, onda je tim bolje.
Većina Sarajlija danas sigurno ne zna gdje se nalazi ulica bivšeg gradonačelnika Sarajeva Uglješe Uzelca, jednog od najzaslužnijih ljudi za organizovanje zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Kreatori sarajevskih ulica, kojih je više od 1500, odlučili su da Uzelca smjeste u selo Dogodi, udaljeno skoro 15 km od centra grada. Sarajlija Ekrem Dupanović pokazao nam je gdje je ta ulica i nije krio razočarenje zbog činjenice da se zasluge Uglješe Uzelca zaboravljaju.
Uglješa Uzelac je bio institucija. Značio je jako mnogo. Volio je ovaj grad, činio je za ovaj grad velike stvari. Naročito je iskoristio mogućnost dok je u jednom mandatu bio predsjednik izvršnog odbora grada, kasnije olimpijski gradonačelnik. Sama činjenica da je rukovodio ovim gradom u vrijeme održavanja 14. zimskih olimpijskih igara i te svoje emocije izrazio onim fenomenalnim kadrovima koji su obišli cijeli svijet kad mače olimpijskom zastavom, kad je primio na otvorenje igara, daje nama zapravo za pravo da tražimo da Uglješa dobije bolje mjesto u gradu.
O Uglješi Uzelcu i njegovim zaslugama za Sarajevo skoro ništa ne znaju ni stanovnici ulice koja nosi njegovo ime.
Ne znam, neki stranac ili bosanac.
Znam da je Uglješa Uzelca, ko je bio, šta je bio, vjerojatno ne znam.
Pa što je olimpijsku vatru potpalio 84.
Sa ulicom koja nosi njegovo ime nije bolje prošao ni pjevač grupe Indeksi Davorin Popović, nekada zvijezda u bivšoj Jugoslaviji, a prema ocjenama velikog broja Sarajlija, legenda ovog grada. Ekrem Dupanović objašnjava gdje je smještena ulica Davorina Popovića.
Negdje smo na pola puta između Stupske petlje i aerodroma. Mislim da je Davor sigurno pada u uzak krug ljudi o kojima ozbiljno treba razmišljati da ih se smjesti negdje u centar, negdje blizu Fisak. Meni je zaista žao da ova ulica koja evo nema i par kuća, nosi ime čovjeka po kome se jedno 30-40 godina ovaj grad prepoznavao.
Sasvim je logično da svaka društvena pometnja ostavi traga, pa i u nazivima ulica, kaže autor leksikona Sarajeva Valerijan Žujo. Nazive današnjih ulica ocjenjuje kao haotične, ali kaže da je to prirodno. Ipak, dodaje Žujo, svi značajni ljudi koji su obilježili različite epohe u Sarajevu nisu srazmjerno zastupljeni.
Ima tih nekakvih grešaka sa namjerom, ima grešaka iz neznanja, iz nespretnosti. Jedna od nespretnosti je to da je recimo Vladimir Prelog, Nobelovac, dobio ulicu na gradskom smetlištu gore, što je potpuno izvan normalne pameti. Jel? Postoje preinake naziva, jedan kraj sarajevski se sad zove Gazin Han. Niko mi nikad nije uspio objasniti zašto se zove Gazin Han. Kraj se zvao Vasin Han. Dakle, to ime izgleda nije konvertibilno u ovom vremenu. Vaso Durić je bio jedan pitomi čovjek koji je podigao Han davno, negdje pod kraj 19. stoljeća i po njemu se taj dio koji je bio nenaseljen manje više zove Vasin Han. A Gazin Han je jedna sintagma koja je na silu smišljena.
Istoričari navode da je jako važno da se topografski nazivi ulica kakvi postoje u Sarajevu zadrže. Također postoje primjeri evropskih gradova koji, kada su mijenjali imena ulica, na jednoj tabli ostavljali su sva prethodna imena. Takav način obilježavanja ulica bio bi značajan, jer na svojevrstan način priča priču o istoriji nekog grada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I još jednom naslov emisije večeras na stadionu pod Goricom utakmica Crna Gora-Bugarska. Papa Benedikt XVI. U prvoj posjeti Hrvatskoj NATO prvi put upotrijebio helikoptere u napadima na Libiju. Japan zamrznuo preko 4 milijarde dolara na Gaddafijevim računima. U Podgorici sinoć u 86. godini preminuo Dobroslav Toro Ćulafić. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i prijatan vikend.